Vă invit să ascultați un fragment din cartea Surprins de puterea Duhului, carte scrisă de Jack Deere și apărută în România la editura Succeed Publishing din Medjidia. Adevăratul motiv pentru care unii nu cred în darurile supranaturale. La încheierea capitolului anterior, afirmam că adevăratul motiv pentru care creștinii nu cred în darurile supranaturale este că ei, pur și simplu, nu au văzut minuni în experiența lor actuală. Însă nimeni nu va admite deschis că aceasta este cauza necredinței lor. Am purtat numeroase conversații cu teologi și laici din lumea întreagă. Când îi întreb de ce resping lucrarea supranaturală a darurilor supranaturale astăzi, ei spun de obicei că slujba de vindecare operată de multe grupuri astăzi este foarte diferită de cea a apostolilor. Și eu am crezut odată la fel. Când am privit la lucrarea de vindecare a lui Isus și a apostolilor săi, am constatat că vindecările erau instantanee, irreversibile, complete. De asemenea, am observat că el vindeca boli care, din punct de vedere organic, erau cel mai dificil de vindecat. Oameni care s-au născut orbi, dintr-o dată ajungeau să vadă. Ologii umblau și chiar săreau de bucurie. Leproșii primeau o piele nouă, fină. Mădularele paralizate și schilodite erau întregite și întărite. Morții reveneau la viață. Furtuni nestăvilite se linișteau la o singură poruncă. Se părea că Iisus și apostolii puteau să vindece după cum voiau și oricând voiau. Încă nu întâlnisem nicio persoană care să fi trăit sau măcar să fi auzit de astfel de vindecări. Toate relatările despre vindecări pe care le-am auzit până atunci păreau mai degrabă a fi ceva psihosomatic. Durerea de cap sau de stomac a cuiva a fost îndepărtată fiindcă stresul mental a fost îndepărtat. Iar dacă am auzit pomenindu-se despre o vindecare veritabilă a organelor, aceasta nu putea fi verificată. Ori era o relatare la mâna a treia sau a patra. Întrucât nici eu și nici cei în care aveam încredere nu puteau să verifice o vindecare adevărată, instantanee, completă și irreversibilă, precum cele făcute de apostoli, am ajuns la concluzia că asemenea vindecări nu mai au loc astăzi. Vindecările graduale, parțiale și uneori irreversibile, care puteau fi verificate în experiența mea, nu se potriveau cu ce am înțeles eu mai devreme prin darul nou testamentar al vindecării. La prima vedere, această respingere a darurilor Duhului Sfânt pare să fie un argument biblic, dar nu este așa. Cel mult este o mărturisire a lipsei de experiență. Argumentul spune în mod simplu că eu nu văd o lucrare contemporană prin care să se săvârșească minuni de calitatea celor din Noul Testament, dar experiența mea limitată nu poate fi o dovadă că nu există astăzi o asemenea lucrare. Eu cred că Dumnezeu face minuni asemănătoare celor prezentate în Noul Testament, în biserica zilelor noastre, și cred că El a făcut aceasta de-a lungul întregii istorii a bisericii. Dar, de dragul argumentului, să presupunem că nu mai există astăzi asemenea lucrare. Aceasta încă nu ar dovedi că Dumnezeu a retras lucrarea nou-testamentară a minunilor. Va trebui ca noi să aflăm motivul pentru care această lucrare nu mai există astăzi. În adevăr, un motiv ar putea fi acela că Dumnezeu, în mod intenționat, a retras această lucrare. Cu toate acestea, motivul primordial pentru încetarea darurilor ar putea fi răspunsul bisericii. S-ar putea ca dezvoltarea unui sistem de conducere birocratic să fi triumfat în cele din urmă peste credincioșii cu daruri din biserică, sau absența lor s-ar putea datora unei necredințe larg răspândite în biserică sau a multor altor factori. Cum putem ști aceasta? Nu făcând referire la ceea ce vedem sau la ce nu vedem, ci apelând la învățătura clară și precisă a Scripturii. Și aceasta vom face în curând, dar vreau să mai întăresc acum faptul că absența reală sau presupusă a darurilor miraculoase nu este un argument biblic, ci unul al experienței, mai precis al lipsei experienței. Există câteva probleme de interpretare biblică legate de viziunea asupra vindecărilor pe care am prezentat-o mai devreme. Ea se bazează pe două ipoteze false despre vindecarea din Noul Testament. Astăzi vom prezenta ipoteza falsă numărul 1, iar în emisiunea viitoare vom prezenta ipoteza falsă numărul 2. Ipoteza falsă numărul 1. Vindecarea era instantanee. Prima prejudecată este aceea că darurile de vindecare ale lui Iisus și ale apostolilor erau automate. Prin automate înțeleg faptul că ei puteau să vindece pe oricine, oriunde, oricând, după cum voiau. Eu vedeam aceste daruri ca o posesiune permanentă care putea fi folosită la bunul plac. Credeam că ei puteau să facă vindecări și minuni sau să rostească cuvinte profetice după cum doreau. Dacă aceasta este opinia ta cu privire la darul vindecărilor, îți pot garanta că nu vei întâlni niciodată pe cineva care să aibă darul vindecărilor. Și când vei studia scripturile, vei ajunge la concluzia că nici Iisus și nici apostolii nu au avut darul vindecărilor. Nici Iisus și nici apostolii nu vindecau dacă prin voia lor înțelegem oriunde, oricând și în orice condiții. Trei incidente din viața lui Iisus demonstrează că el nu a fost liber să vindece în orice condiții, după cum voia. Primul, la începutul relatării despre vindecarea paraliticului din Capernaum, Luca scrie, Luca 5:17. Într-una din zile, Iisus învăța pe noroade. Niște farisei și învățători ai legii, care veniseră din toate satele Galilei și Iudeii și din Ierusalim, stăteau acolo, iar puterea Domnului era cu el ca să vindece. De ce o fi menționat Luca faptul că puterea Domnului era cu el ca să vindece, dacă Iisus putea să vindece oricând, în orice condiții și după buna sa plăcere? Această afirmație are sens numai dacă considerăm vindecarea o prerogativă a lui Dumnezeu Tatăl, care este suveran și care uneori disponibilizează puterea de vindecare, iar alteori o reține. Cel de-al doilea incident este la fel de instructiv. Ioan, capitolul 5, relatează despre vindecarea unui om care fusese paralizat timp de 38 de ani. El ședea la scăldătoarea Betesda când Iisus l-a întâlnit. Erau mulți alți bolnavi care ședeau în jurul scăldătoarei. Erau acolo fiindcă, conform tradiției, odată pe an îngerul Domnului se cobora și tulbura apele din scăldătoare și cel dintâi care era coborât în scăldătoare, după ce apele erau tulburate, se vindeca. Așadar, scăldătoarea din Betesda era ca un spital din vechime, unde oamenii își aduceau prietenii, rudele și pe cei iubiți ca să fie îngrijiți, în speranța că ar putea să fie primii care să intre în apă și să se vindece. Ideea este că atunci când Iisus l-a întâlnit pe omul bolnav, erau mulți alți oameni care ședeau în jurul scăldătoarei. Iisus l-a întrebat pe paralitic ceva ce le-a fost multora greu să înțeleagă. Vrei să te faci bine? Niciodată nu am înțeles semnificația acelei întrebări până nu am început să mă rog pentru cei bolnavi. Îmi imaginasem că toți oamenii bolnavi vor să se facă bine, mai ales cei care au boli cronice precum paraliticul sau orbul. Dar acum, după ce m-am rugat pentru mii de oameni bolnavi din lumea întreagă în ultimii 7 ani, am descoperit că există și oameni bolnavi care nu vor deloc să se facă bine. De fapt, toată identitatea lor este legată de boala lor și le este literalmente frică de schimbările care ar avea loc în viața lor dacă ar fi vindecați de plin. Dacă suspectezi faptul că acest lucru este adevărat cu privire la cineva pe care ai vrea să-l vezi primind vindecarea, este important să-l consiliezi și să identifici problema chiar înainte de a te ruga pentru el. În orice caz, omul din această relatare nu spune că ar vrea să se facă bine, dar Iisus îl vindecă instantaneu și complet. Acum, fiindcă a făcut așa ceva, credința este să presupui că el îi va vindeca și pe ceilalți oameni care erau la scăldătoarea din Betesda. În multe ocazii din Biblie, el a vindecat mulțimi de oameni. De câteva ori întâlnim afirmația și el i-a vindecat pe toți. Totuși, în această zi, el nu a vindecat decât pe o singură persoană de la scăldătoare. De ce a ignorat el pe ceilalți bolnavi? Imediat după vindecare, îl găsim pe Iisus implicat într-o dispută teologică cu liderii religioși. În mijlocul disputei, Iisus a răspuns la întrebarea de ce nu i-a vindecat pe alții la scăldătoare și el, drept răspuns, ne prezintă un principiu care a guvernat întreaga sa lucrare. Ioan 5:19 spune, Iisus a luat din nou cuvântul și le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la sine. El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând și tot ce face Tatăl, face și Fiul întocmai. Iisus a vindecat doar o persoană în acea zi la scăldătoare, fiindcă Tatăl a vindecat doar o persoană. Dacă Tatăl său nu vindeca, atunci Iisus nu putea să vindece. Iisus era complet supus voinței suverane a Tatălui său ceresc pentru întreaga sa lucrare. Iisus nu vindeca după bunul său plac, fiindcă el era supus Tatălui. El nu putea să facă sau să dorească ceva independent de voința Tatălui său. Aceasta nu este o învățătură izolată în cartea Ioan, este o temă majoră în Evanghelia lui Ioan. În numeroase ocazii, Iisus spune că el nu face decât ceea ce vede pe Tatăl său făcând. El vorbește doar cuvintele pe care Tatăl său îi le dă să le rostească și că învățătura sa nu este decât cea a aceluia care l-a trimis. De bună seamă că acest principiu răspunde unei întrebări pe care o aud mereu. Dacă tu crezi în vindecare și crezi că ai un dar de vindecare, de ce nu te duci să golești spitalele sau de ce nu te duci în mahalalele Calcutei unde poți într-adevăr să faci ceva bun? Răspunsul la această întrebare este că darul de vindecare nu este automat. El nu poate fi folosit la discreția noastră. Domnul Iisus însuși a fost la un spital din vechime și nu a vindecat decât o persoană acolo. Singura modalitate prin care o persoană cu un dar de vindecare ar putea să facă o lucrare eficientă într-un spital sau în mahalalele Calcutei ar fi atunci când Domnul Iisus Hristos ar trimite și direcționa acolo persoana cu darul de vindecare. Acest principiu este un răspuns valid la aceeași întrebare și când este formulată diferit. Cu anumite ocazii, oamenii se întreabă de ce la anumite adunări de rugăciune, pentru cei bolnavi, cele mai grele suferințe nu sunt vindecate, în timp ce altele minore sunt vindecate. De ce primesc lucrătorii cuvinte de cunoștință despre oameni cu migrene care vor fi vindecați, dar nu despre oameni care sunt în scaune de invalizi? Scepticii vindecărilor divine numesc aceasta o tragedie și își exprimă îngrijorarea față de toate persoanele din scaune cu rotile care nu au fost vindecate. Ei batjocoresc vindecarea bolilor minore sub acuzația că sunt psihosomatice. Dacă oamenii care conduc întâlnirile nu sunt escroci, ci slujitori sinceri, care încearcă în adevăr să urmeze călăuzirea Domnului, atunci, în realitate, ei nu au niciun cuvânt de spus cu privire la ce fel de vindecări să aibă loc și ce fel de cuvinte de cunoștință să rostească despre vindecări. Conform principiului din Ioan 5:19, Dumnezeu este Cel care decide cine va fi vindecat și îi călăuzește pe slujitorii săi să acționeze în consecință. Responsabilitatea noastră este să ascultăm acele directive și să le urmăm și nici de cum să hotărâm noi cine trebuie să fie vindecat. Oamenii care își bat joc de faptul că Dumnezeu vindecă afecțiuni minore și nu grave, riscă așadar să batjocorească înțelepciunea și voia Tatălui nostru. Pe de altă parte, dacă vindecătorii fac reclamă la aceste întâlniri, în așa fel încât să promită că Dumnezeu, în întâlnirile lor, îi va vindeca pe oamenii din scaune cu rotile, îi va vindeca pe orbi și așa mai departe, iar aceasta nu se întâmplă, atunci aceasta face loc neîncrederii în vindecările miraculoase. În acest caz, discernământul și poate chiar integritatea celor care conduc întâlnirile pot fi puse la îndoială. Un al treilea incident din viața lui Iisus ne conduce la concluzia că el nu vindeca după voința sa în orice condiții. Iată ce s-a petrecut când el s-a întors în orașul său Nazaret. Oamenii din orașul copilăriei sale au fost atât de ofensați de el încât Marcu 6, 5 și 6 n-a putut să facă nicio minune acolo, ci doar și-a pus mâinile peste câțiva bolnavi și i-a vindecat și se mira de necredința lor. Matei scrie despre același incident afirmând că Iisus n-a făcut multe minuni în locul acela din pricina necredinței lor. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a îngăduit ca lucrarea de vindecare a fiului său să fie limitată, cel puțin cu câteva ocazii, de necredința poporului. Așadar, nici Iisus nu a vindecat independent de Tatăl, după voia sa și în orice circumstanțe. Dacă aceasta era adevărat cu privire la Fiul lui Dumnezeu, cu cât mai mult credeți că a fost adevărat în cazul apostolilor? Când examinăm lucrarea apostolilor, găsim exact același lucru. Iisus le-a spus apostolilor în Ioan 15:5, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Iisus a spus același lucru și despre sine însuși, eu nu pot face nimic de la mine însumi, judec după cum aud și judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut să fac voia mea, ci voia Tatălui care m-a trimis, Ioan 5:30. În același fel, apostolii nu au putut face nimic cu putere divină decât dacă au fost în voia suverană a Domnului Iisus și a Tatălui Său Ceresc. Găsim numeroase ilustrații ale acestui principiu în viețile apostolilor. De exemplu, când Domnul l-a folosit pe Petru să vindece ologul de la Poarta Frumoasă, oamenii se uitau țintă la el mirându-se. Petru a fost cumva îngrozit să vadă că oamenii îi vor acorda lui meritul pentru acea vindecare. Așadar, Petru a strigat către popor, bărbați israeliți, pentru ce vă mirați de lucrul acesta? De ce vă uitați cu ochii țintă la noi, ca și cum prin puterea noastră sau prin cucernicia noastră am fi făcut pe omul acesta să umble? Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov, Dumnezeul părinților noștri, a proslăvit pe robul său Iisus. Petru a afirmat cu claritate că acea vindecare nu a fost rezultatul puterii sale apostolice sau ale evlaviei sale, a fost rezultatul voinței suverane a Tatălui Ceresc al lui Petru. Cine ar putea crede că Petru putea pur și simplu să intre în templu în orice zi voia și să vindece pe oricine ar fi vrut el? Da, au fost revărsări extraordinare de putere vindecătoare și de har în viața lui Petru și a apostolilor, dar aceste revărsări nu au fost inițiate de apostoli, ele au fost inițiate de voința suverană a Tatălui lor Ceresc. Partea lor a fost să recunoască inițiativa Tatălui și să se supună, iar nu să genereze vreun fel de slujire independentă de călăuzirea sa. Același principiu este ilustrat de o minune din viața lui Pavel. În timp ce Pavel predica la Listra, un om care fusese olog din naștere îl asculta. Luca spune că Pavel s-a uitat țintă la el și fiindcă a văzut că are credință ca să fie tămăduit, a zis cu glas tare, scoală-te drept în picioare, și el s-a sculat dintr-o săritură și a început să umble. Din nou, nu Pavel a fost cel care a luat inițiativa pentru această vindecare. El a văzut că omul avea credință că va fi vindecat și apoi a rostit vindecarea asupra lui. Acesta nu era un lucru pe care Pavel să-l poată face după cum voia. El putea să-l facă doar când contextul deschidea calea spre vindecare. Dacă Dumnezeu nu ar fi dat omului aceluia credința că va fi vindecat, Pavel nu ar fi putut vreodată să rostească vindecarea asupra sa. Pe de altă parte, există trei exemple negative din viața lui Pavel când el nu a putut să-i vindece pe prietenii lui. Pavel nu l-a putut vindeca pe Epafrodit, Filipeni 2:25-27. El a trebuit să-l lase pe Trofim bolnav la Milet, 2 Timotei 4:20, și a trebuit chiar să-l îndemne pe iubitul său fiu în credință, Timotei, să ia câte puțin vin pentru stomacul său din pricina îmbolnăvirilor frecvente, 1 Timotei 5:23. Unii oameni cred că Pavel nu a putut să vindece pe aceste trei persoane, fiindcă el nu-și putea exercita darul de vindecare asupra creștinilor. Ei presupun că darul vindecărilor trebuia să fie folosit pentru necreștini sau în prezența necreștinilor pentru a-i convinge de adevărul Evangheliei. Dacă așa stăteau lucrurile, de ce l-a vindecat Pavel pe Eutich, un credincios, prin învierea sa din morți în prezența credincioșilor? În plus, darul vindecărilor menționat în 1 Corinteni 12:9 este lăsat pentru zidirea bisericii. Alții au pretins că incapacitatea lui Pavel de a-i vindeca pe Epafrodit, Trofim și Timotei s-a datorat faptului că Dumnezeu deja luase de la Pavel darul de vindecare la acea vreme. Aceasta este o explicație aberantă. Aici este o încercare de a ne face să credem că minunile au încetat chiar înainte de moartea apostolilor. Nu există argumente în context care să susțină o asemenea idee. În lumina textelor menționate mai sus, este mult mai ușor să credem că apostolii nu puteau vindeca după placul lor. Ei erau dependenți de voința Domnului Isus. O ultimă ilustrație a incapacității apostolilor de a vindeca pe oricine este cea legată de cazul copilului epileptic. Lucrul acesta este semnificativ, mai ales pentru faptul că s-a petrecut chiar după ce Iisus le-a dat putere și autoritate peste toți demonii și peste toate bolile. Cu toate acestea, ei nu au putut vindeca pe un băiat demonizat care căuta să se sinucidă și suferea de epilepsie. După ce Iisus l-a vindecat pe băiat, ucenicii l-au întrebat de ce ei nu au putut să scoată demonul. Iisus le-a răspuns, din pricina puținei voastre credințe. Este pur și simplu o înțelegere greșită a Scripturii să presupui că o persoană poate vindeca pe alții după cum voiește. Relația apostolilor cu Domnul și relația noastră cu El sunt mult mai personale decât ar putea lăsa să se întrevadă aceste explicații mecanice ale vindecării. Așadar, în încercarea noastră de a înțelege darul vindecărilor în zilele noastre, nu trebuie să căutăm sau să ne așteptăm să găsim oameni care pot vindeca după bunul lor plac. Însă, chiar dacă țineam cont de acest calificativ, încă mi se părea că prăpastia dintre lucrarea de vindecare a apostolilor și cea lucrătorilor din zilele noastre era prea adâncă încât nu puteam accepta lucrarea de vindecare din zilele noastre ca fiind biblică. Calitatea și numărul de oameni vindecați prin apostoli erau mult superioare față de ceea ce eu consideram că se petrece în zilele noastre. La acest punct mi-am dat seama de a doua presupunere falsă cu privire la vindecările și minunile din Noul Testament, presupunere despre care vom vorbi în emisiunea care urmează. Ați ascultat un fragment din cartea Surprins de puterea Duhului, carte scrisă de Jack Deere și apărută în România la editura Succeed Publishing din Medgidia.